พี่น้องวันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ18ถึงข้อ34ก่อนอื่นผมจะขออธิบายปูพื้นฐานหนังสือเล่มนี้สำหรับทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเทศนาผมจะปูหนังสือก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ที่มาเป็นยังไงนะครับหนังสือมัทธิวพระธรรมมัทธิวที่เราอ่านกันคนที่เขียนคือมัทธิวซึ่งเป็นคนยิวเป็นคนเก็บภาษีเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาบันทึกเรื่องพระเยซูในมุมมองของสายตาคนยิวที่มองว่ากษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญากับดาวิดว่าจะครอบครองนิรันดร์อาณาจักรของพระองค์จะมาแล้วคนอิสราเอลจะได้รับชัยชนะได้รับความเป็นไทยบ้านเมืองจะสงบสุขกษัตริย์องค์นี้แหละที่คนยิวเฝ้ารอแล้วมัทธิวชี้ถึงว่าคนนี้แหละใช่เขาจึงอ้างพระคัมภีร์เดิมเป็นหลักฐานว่าพระองค์ที่มายังไงฉะนั้นในบทที่1เราเห็นว่าไล่ตั้งแต่ว่าพระเยซูมาจากเชื้อสายใครในหนังสือมัทธิวจะมีรสชาติหรือมีกลิ่นในการมองพระเยซูแบบคนยิวเพราะว่าเขานำเสนอพระเยซูคริสต์ในฐานะกษัตริย์และการที่เขานำเสนอและเขาบันทึกคำพูดพระเยซูพระเยซูบอกว่ากลับใจใหม่อาณาจักรเรามาใกล้แล้วอาณาจักรเรามาใกล้แล้วอาณาจักรเรามาถึงท่านแล้วนี่คือสิ่งที่มัทธิวบันทึกไว้ว่าพระเยซูคริสต์คือกษัตริย์มาในฐานะกษัตริย์และเขานำเสนอพระเยซูคริสต์ในมุมมองของกษัตริย์นะครับพระธรรมมัทธิวคือคนที่พอรู้พระคัมภีร์เดิมมาบ้างแล้วแล้วก็มาศึกษาเราจะอ่านข้อที่18ถึง23ก่อนแล้วเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นผมจะอ่านนะครับเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิดเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกก็ตามพระองค์ไปเรามาดูใน18ถึง23ก่อนเมื่อพระเยซูคริสต์ลงมาและเดินทางไปเห็นฝูงชนมาล้อมพระองค์พระองค์สั่งให้ข้ามฟากและมีพระคัมภีร์บอกว่ามีธรรมอาจารย์คนหนึ่งหรือฟาริสีหรือแบบคนที่ติดตามพระคัมภีร์คนที่รู้จักพระคัมภีร์ในระดับหนึ่งเขาบอกคำที่น่าสนใจมากซึ่งผมคิดว่าเราก็อยากจะบอกให้พระองค์เหมือนกันผมจะติดตามพระองค์ใช่ไหมถ้าเราเจอพระองค์เราที่แบบสนใจและเชื่อในพระองค์เราจะบอกว่าผมอยากติดตามพระองค์ฟาริสีหรือธรรมอาจารย์คนนี้พูดแบบนั้นผมท่านอาจารย์ท่านจะไปทางไหนข้าพเจ้าจะไปทางนั้นจะตามไปด้วยพระเยซูตอบว่าอย่างไรได้ไม่ใช่ครับพระเยซูไม่ได้พูดอะไรเลยพระเยซูพูดว่าเราไม่มีที่ซุกหัวนอนนะเราไม่มีที่ซุกหัวนอนหมาเนี่ยยังมีที่นอนของมันมันมีโพรงมันยังมีโพรงแต่เราไม่มีที่ซุกหัวนอนเราไม่มีภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะไม่มีที่นอนไม่มีที่จะซุกหัวนอนท่านจะตามเราเหรอเราไม่มีที่ซุกหัวนอนนะท่านจะตามคนอย่างเราเหรอเราไม่มีที่สุขนอนอย่าพูดถึงเรื่องอาชีพอย่าพูดถึงเรื่องการกินอย่าพูดถึงเรื่องอนาคตอย่าพูดถึงเรื่องสุขภาพพูดแค่เรื่องนอนผมไม่มีที่นอนคุณจะตามผมเหรอคุณจะตามผมใช่ไหมอีก3ปีคุณจะตามผมอีก3ปีผมจะถูกฆ่าอีก3ปีผมจะหมดอนาคตในโลกนี้เขาจะฆ่าแล้วตึงผมและโลกจะปฏิเสธพระองค์ถ้าท่านตามเราที่ไม่มีที่สุขหัวนอนถ้าท่านตามเราโลกก็จะปฏิเสธท่านโลกปฏิเสธพระองค์และโลกจะปฏิเสธคนที่ตามพระองค์ท่านจะตามไหมนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์สื่อสารว่า ผมอยากติดตามเราไม่มีที่สงวนนอนและคำนี้พระเยซูก็สามารถบอกเราได้ด้วยว่าจะตามพระองค์ใช่ไหมคนในที่นี้นั่งอยู่ที่นี่จะตามพระองค์พระองค์ไม่มีที่สงวนนอนนะครับและพระองค์ไม่มีอนาคตในโลกนี้ด้วยคำว่าอนาคตไม่ได้หมายถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับฝ่ายวิญญาณพระองค์เป็นพระเจ้ามีอนาคตแน่นอนแต่ในโลกนี้ฝ่ายกายภาพอย่าพระองค์จะถูกตรึงเขาคาดหวังว่ากษัตริย์องค์นี้จะมาแล้วผมก็จะอยู่ใกล้กษัตริย์ผมจะได้ตำแหน่งแต่พระเยซูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไม่ใช่เราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนคนที่สองทันใดนั้นในพระมีพูดต่อมาว่าเพราะพระเยซูคิดว่าไม่มีที่จะวางศีรษะข้อ21มาเลยมีอีกคนหนึ่งในสาวกในกลุ่มสาวกคนหนึ่งในกลุ่มสาวกพระคัมภีร์ระบุว่าสาวกกลุ่มสาวกมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพของพ่อของข้าพระองค์ก่อนอยู่ดีๆคนนี้พูดขึ้นมาแล้วพระเยซูตอบว่าจงตามเรามาเถอะปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดเรามี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกฟาริสีอยากติดตามพระองค์เหตุการณ์ที่2คนนี้อยากไปฟังศพพ่อพระเยซูคิดตอบสนองไงพระเยซูคิดพูดว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดพี่น้องลองมองในภาพของความจริงนะผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งพ่อผมเลี้ยงผมมาว่านข้าวก้อนน้ำผมมาส่งเสียผมเรียนผมก็อยากจะกตัญญูกับพ่อผมก็อยากจะเป็นคนดีอ่ะผมอยากจะเป็นคนดีในสังคมผมก็อยากจะกตัญญูผมก็เป็นห่วงพ่อผมพ่อผมอายุมากแล้วเนี่ยผมเริ่มเป็นวัยรุ่นมาตามพระเยซูพ่อผมอายุมากแล้วขอให้ผมไปฟังศพก่อนได้ไหมโอเคพ่อผมยังไม่ตายแต่ขอให้ผมฟังศพก่อนมันดูเหมือนดีนะครับมันดูเหมือนว่าผมต้องการให้เกียรติพ่อผมครั้งสุดท้ายในชีวิตมันผิดตรงไหนจัดงานศพพระธรรมปัญญาจารย์ก็พูดเกี่ยวกับว่าสิ่งที่ดีของมนุษย์คือการจัดงานศพที่สมเกียรติพระธรรมปัญญาจารย์นะครับแต่พระเยซูบอกว่าปล่อยให้คนตายฝังตายหมายความว่ายังไงถ้าท่านเป็นสาวกของเราท่านต้องละทิ้งทุกสิ่งในโลกนี้ท่านพร้อมจะไปกับเราไหมใครที่เป็นสาวกของเราต้องละทิ้งทุกสิ่งแม้กระทั่งพ่อแม่เองผมไม่รู้ว่าฟาริสีและชายหนุ่มคนนี้ตอบสนองต่อพระเยซูยังไงเมื่อพระเยซูพูด2ประโยคนี้เราไม่มีที่วางศีรษะเราให้ปล่อยคนตายฝังให้ฝังคนตายเองเราไม่รู้พระเยซูบอกให้เขาละทิ้งชีวิตโลกนี้เราไม่รู้ว่า2คนนี้ตอบสนองยังไงพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุครับไม่ได้ระบุผมอ่านดูแล้วไม่ได้ระบุแต่เรารู้ว่าคุณลักษณะของสาวกที่ตามพระองค์เป็นยังไงจาก2ข้อนี้1ผมพร้อมเอาผมพร้อมสละชีวิตที่นอนไม่มีผมพร้อมผมยินดีจะสละชีวิตสละโลกนี้ผมไม่เอาแล้วชีวิตผมจะเอาแต่พระเยซูผมจะเอาแต่พระเยซูผมต้องการพระเยซูมากกว่าพ่อกับแม่ผมนี่คือหัวใจของผู้เชื่อนี่คือสิ่งที่สาวกควรจะเป็นและต้องเป็นถ้าไม่เป็นท่านเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้มัทธิวบทที่10ข้อ37ข้อ38ใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่ากับเราและใครที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเรารักเราคนนั้นก็ไม่คู่ควรกับเราและใครไม่รับกางเขนของตนและตามเราไปคนนั้นไม่มีค่าควรกับเราคุณลักษณะของสาวกเป็นสิ่งที่โลกไม่กล้าปฏิเสธถ้าใครรักชีวิตจะไม่กล้าสละสิ่งนี้ถ้าใครรักตนเองรักอนาคตวางไว้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้อยากจะมีครอบครัวสุขสบายมากกว่าพระองค์ไม่ได้ครับคริสเตียนจะมองเฉพาะพระองค์และไม่สนใจชีวิตแต่ไม่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิตไม่ครับเดฟก็มีรถขับนะนี่ก็มีรถขับมีข้าวกินตลอดเวลาบางคนก็อ้วน แต่ในหัวใจผมพูดถึงภาพในหัวใจว่าท่านจะต้องเอาไปที่หนึ่งที่เดียวฉะนั้นเมื่อเราอ่านข้อความนี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ฟังให้ดีนะครับเป็นไปได้ว่ามีใครสักคนมาโบสถ์ใครสักคนมาโบสถ์มาร่วมคริสตจักรอาจจะรักบ้านอาจจะรักความสะดวกสบายในชีวิตอาจจะรักอนาคตอยากจะมีที่ซุกหัวนอนแต่ยังอยู่ในโบสถ์เป็นไปได้ว่ามีคนมาโบสถ์อาจจะรักพ่อแม่รักสามีรักภรรยารักลูกมากกว่าพระเยซูแต่เขาไม่ใช่สาวกมีบางคนที่อยู่ในกลุ่มพระเยซู3ปีแต่รักเงินมากกว่าพระองค์และยอมแลกพระบุตรของพระเจ้าด้วยเงิน30เดนาริออนเขารักเงินมากกว่าพระองค์เขาไม่ใช่ผู้เชื่อครับและมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวทั้งชีวิตท่านด้วยพ่อแม่ท่านด้วยทุกสิ่งที่ในโลกนี้ใครที่ไม่มีคุณสมบัตินี้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าพระองค์ตอบฟาริสียังไงพระองค์ตอบเด็กหนุ่มคนนั้นยังไงที่มาเชื่อในพระองค์นี่คือคุณสมบัติเรามาดูข้อ24ถึงข้อ27เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นที่พูดคุยเขาลงเรือไปแล้วเกิดอะไรขึ้นดูนะครับนี่เนี่ยเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมอยู่และพวกสาวกมาปลุกพระองค์พูดทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดช่วยเถิดเรากำลังจะจมน้ำแล้วพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมจึงกลัวนะคนศรัทธาน้อยแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็สะใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่แม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านจดจำตอนนี้ให้ดีนะครับเป็นในความเข้าใจก่อนมีเรือมีพายุสาวกไปปลุกพระองค์ว่าขอช่วยหน่อยเรือกำลังจะจมสาวกพระเยซูคริสต์ตำหนิสาวกว่าทำไมมีความเชื่อน้อยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปพระพีก่อนหน้านี้พระเยซูกล่าวชื่นชมนายร้อยที่มีความเชื่อมากที่สุดในอิสราเอลพระเยซูบอกว่าเราไม่เคยเห็นใครแม้ในอิสราเอลมีความเชื่อมากเท่านี้พระเยซูชมนายร้อยมันเกิดอะไรขึ้นนายร้อยคนนี้ขอให้พระเยซูไปรักษาทาสของเขาที่บ้านอยู่ไกลเป็นร้อยกิโลใช้เดินทางมาหลายวันแล้วมาขอให้พระเยซูรักษาพระเยซูก็ผมจะเสด็จเอ้ยพระเยซูเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านก็รักษานายร้อยคนนั้นพูดว่าไม่ต้องพระองค์แค่พระองค์พูดตัดสั่งทาสของผมจะหายแล้วผมบอกอธิบายว่าพระเจ้าสร้างโลกด้วยคำพูดพระเจ้าพูดเกิดขึ้นพระเจ้าเป็นคนที่ควบคุมทุกสิ่งกำหนดทุกสิ่งและเขานายร้อยคนนี้มีความคิดว่าคนมนุษย์คนนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่เป็นใครสามารถสั่งคนที่ป่วยหลายร้อยกิโลให้หายได้พระเยซูเลยชมเขาว่าเราไม่เคยเห็นใครมีความเชื่อเท่านี้แม้ในอิสราเอลณตอนนั้นนะณตอนนั้นเขาถูกชื่นชมเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครกันแน่คือเป็นผู้ที่ควบคุมได้ทุกสิ่งมีฤทธิ์อำนาจต่างจากสาวกแล้วเราจะมาดูกันว่ามันเพราะอะไรสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นคือพระองค์ควบคุมทุกสิ่งโคลสีบทที่2ข้อ9เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ครับแต่ในกายของพระองค์ในตัวของพระองค์ครบบริบูรณ์ในความเป็นพระเจ้าสามารถสั่งอะไรก็ได้ทุกอย่างจะต้องเชื่อฟังพระองค์นั่นจึงเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์กล่าวชมนายร้อยว่าไม่มีใครในอิสราเอลมีความเชื่อเท่าท่านมากกว่าสาวกที่อยู่บนเรือนะตอนนี้ที่เราอ่านอยู่มากกว่าสาวกที่อยู่บนเรือด้วยนายร้อยได้รับความชื่นชมนายทหารคนนี้แล้วกลับมาดูในบทนี้ผมจะพูดเรื่องนี้เพราะเราจะมาดูในเรื่องนี้เกิดพายุและเรือจะจมประการแรกสาวกขอให้พระเยซูช่วยพระองค์ช่วยเราด้วยเรือเราจะจมเหมือนจะดีนะครับผมอ่านดู เหมือนจะดีนะเขาขอให้ช่วยดูเหมือนว่าเขาวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเขาขอให้พระองค์ช่วยดูเหมือนเขาถ่อมใจนะเขาไม่ได้จะจัดการปัญหาเองแต่เขาขอให้พระเยซูช่วยแต่ทำไมพระองค์ตำหนิเขาผมยกตัวอย่างเช่นเดฟบอกว่าพี่หนึ่งครับช่วยผมยกของหน่อยท่านมีความเชื่อหน่อยมันไม่เซ็นตรงไหนหรืออานาบอกว่าพ่อช่วยประกอบอันนี้ให้หนูหน่อยหนูกำลังจะมีของเล่นใหม่แล้วผมก็บอกลูกว่าท่านมีความเชื่อหน่อยลูกไม่ความเชื่อหน่อยคือถูกตำหนิผมตอนแรกผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ตำหนิก็เขาขอให้พระองค์ช่วยอ่ะก็เรือมันจะจมอ่ะก็ผมขอให้ผมผิดตรงไหนทำไมถึงถูกตำหนิคำตอบคือว่าเพราะเขาขอให้พระเยซูช่วยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เขาไม่คิดว่าพระองค์สามารถควบคุมลมได้เขาไม่คิดว่าพระองค์จะควบคุมลมได้และห้ามพายุได้เขาจึงเมื่อพระองค์ห้ามเขาจึงเกิดคำถามว่าคนนี้ใครวะทำไมทำได้ตอนที่เขาขอเขาไม่ได้ขอให้พระองค์ช่วยในฐานะพระเจ้าผู้สร้างโลกและสามารถควบคุมได้เขาไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นแต่เขาขอในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้ทำอะไรสักอย่างที่ช่วยตอนนี้ช่วยวิทย์น้ำก็ได้ไม่ใช่นอนอยู่เฉยนั่นจึงเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตำหนิเขาการขอประโยคเดียวแต่หัวใจอาจจะแตกต่างกันนะท่าทีหัวใจอาจจะแตกต่างก็ได้ถ้าเขาขอด้วยความถ่อมใจเหมือนกับนายร้อยนายทหารคนนั้นขอช่วยพระองค์ทำได้พระองค์จะไม่ตำหนิเขาแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาเมื่อเขามองที่พระองค์เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระคิดหรือพระบุตรของพระเจ้าที่สามารถควบคุมลมได้เขาจึงประหลาดใจซึ่งในมาระโกเนี่ยบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้เหมือนกันและดูคำพูดนะครับที่มาระโกบันทึกไว้ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ท้ายเรือสาวกจึงมาปลุกพระองค์ว่าพระองค์ไม่ห่วงข้าพระองค์เหรอพวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วกำลังจะพินาศอยู่แล้วมันเหมือนกับการก็มีคำว่าตาเหลือกช่วยหน่อยไม่ห่วงเหรอนอนหลับอยู่เนี่ยในผมนำเสนอในฐานะว่าท่าทีของการพูดของเขาการขอของเขาไม่ได้ขอพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระคิดที่สามารถควบคุมลมได้พวกสรุปว่าเขาไม่ได้เชื่อเหมือนนายร้อยเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่สามารถควบคุมได้ทุกสิ่งพวกเขาอาจจะมีความเชื่อในพระเยซูบ้างเขาติดตามพระองค์ไงตั้งแต่แรกไปบนภูเขาไปฟังคำสอนเมื่อนายร้อยมาถึงพระเยซูก็บอกว่านายร้อยมีความเชื่อมากกว่าใครในอิสราเอลทั้งที่คนที่ฟังพระองค์ในภูเขาก็หลายพันคนแต่พระองค์กลับชมนายร้อยคนนี้เพราะนายร้อยคนนี้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครสาวกจะมีความเชื่อบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าพระเยซูคือผู้ที่สร้างโลกและคริสเตียนณปัจจุบันอาจจะมีคนเชื่อแบบนั้นว่าพระเยซูอาจจะไม่ได้สร้างโลกหรือไม่มีความรู้ถึงตรงนั้นนั่นจึงเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ตำหนิสาวกว่าทำไมท่านจึงกลัวนะท่านคนศรัทธาน้อยเอาแปลเป็นภาษาบ้านๆทำไมกลัวคนที่มีความเชื่อในเราน้อยท่านเชื่อเราน้อยเกินไปเมื่อพระองค์ห้ามพระองค์ไปกวักน้ำช่วยไหมหรือไปทำพยุงเรือช่วยไหมบังคับเรือช่วยไหมพระองค์แค่บอกว่าหยุดคลื่นลมพายุหยุดทันทีสาวกเลยคุยกันว่าคนนี้เป็นใครอ่ะคนนี้เป็นใครทำไมลมและทะเลเชื่อฟังพระองค์คือพระเจ้าไงเพราะเขายังไม่รู้ไงเขาจึงถูกตำหนิครับมาดูข้อที่28ถึงข้อ34เมื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปเขตแดนกาดาลาแล้วมีคนถูกผีสิง2คนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาทั้งสองดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้น พวกเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไมจะมาทรมานก่อนเวลาหรือห่างจากที่นั่นออกไปมีฝูงสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับเราออกก็ขอให้เข้าไปอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิดพระองค์จึงตรัสกับผีเหล่านั้นว่าจงไปผีเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในฝูงสุกรดูสิฝูงสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายหมดพวกคนเลี้ยงสุกรต่างก็หนีเข้าไปในเมืองและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงสองคนนี่เนี่ยคนทั้งเมืองพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วเขาจึงอ้อนวอนให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตแดนของพวกเขาเมื่อเกิดเหตุการณ์พระเยซูคริสต์ห้ามลงพระองค์ข้ามฟากถึงฝั่งเข้าไปในเขตแดนกาลาพระคัมภีร์ระบุว่ามีคน2คนถูกผีสิงและอยู่ในอุโมงค์แถวฝังศพ2คนนี้น่ากลัวมากไม่มีใครเดินกล้าเดินผ่านในเขตแดนนั้นเพราะผีมันเฮี้ยนไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปเพราะว่าผีนั้นดุร้ายโอเคมาดูที่ผีก่อนพวกผีตัวพวกนี้รู้ดีว่าพระเยซูคริสต์คือใครจึงพูดว่าพระบุตรของพระเจ้าสาวกยังไม่รู้เลยข้ามทะเลมาสาวกยังไม่รู้เลยมีเท่าที่รู้ตอนนี้คือในร้อยคนเดียวผีรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและผีมารกลุ่มนี้เป็นศัตรูกับพระเจ้าถึงแม้ว่าฟังให้ดีนะครับผีกับมารเป็นศัตรูกับพระเจ้าถึงแม้ว่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าก็จริงแต่สถานะของผีไม่เทียบเท่าพระเจ้าครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่าผมมีศัตรูส่วนนี้เป็นศัตรูพี่ก็ได้ยกตัวอย่างไม่ใช่เป็นศัตรูแล้วกันนะเขาเป็นศัตรูผมเท่าเทียมกับเขาเป็นมนุษย์เท่ากันผมจะสู้เขาได้เดฟก็จะสามารถต่อตู้ผมได้พูดจาได้แต่ศัตรูของพระเจ้าไม่ใช่ครับพระเจ้าอยู่สูงสุดแม้กระทั่งศัตรูต้องเชื่อฟังความสูงของพระเจ้าความสูงส่งของพระเจ้าตำแหน่งของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราไม่สามารถคาดคะเนได้นะครับแม้กระทั่งศัตรูยังต้องขออนุญาตที่จะทำอะไรบางอย่างฟังให้ดีนะครับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่อนุญาตแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไวรัสโควิดผู้หญิงที่ถูกข่มขืนในป่าเด็กที่ถูกฆ่าตายพระเจ้าอนุญาตครับอย่าเพิ่งมองพระเจ้าผิดนะอย่าเพิ่งมองพระเจ้าผิดทุกสิ่งถูกสร้างมาถูกกำหนดเพื่อพระเกียรติของพระองค์และพระองค์ตายเพื่อสิ่งนั้นตายเพื่อรับโทษบาปกลับมาดูที่ศัตรูของพระเจ้าและพระเจ้ายิ่งใหญ่แม้กระทั่งผีจะต้องขออนุญาตขอเนี่ยไปสิงหนูได้ไหมสิงสุกรได้ไหมทำไมมันไม่ทำเองเลยมันทำได้ไหมไม่ได้ครับต้องได้รับคำอนุญาตจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่กระทั่งว่าศัตรูต้องเชื่อฟังเดฟอย่างมนุษย์เดฟจะไม่เชื่อฟังผมแน่ถ้าเป็นศัตรูกันคงจะแลกกันด้วยหมัดอะไรเงี้ยแต่ศัตรูของพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราไม่คาดคะเนนะครับและพระเจ้าเคยใช้ศัตรูของพระองค์ทำงานให้กับพระองค์เราดูในพระคัมภีร์เดิมได้ครับพระเจ้าใช้ผีไปเผยพระเจ้านั้นเทศให้กับคนอิสราเอลที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แล้วคนอิสราเอลก็อยากฟังผีต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระเยซูคริสต์โคลสีบทที่2ข้อ10และพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระองค์คือพระคิดนะครับผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมดพระเยซูคริสต์มีอำนาจครอบครองเหนือผีทั้งหมดฉะนั้นถ้าเรา อยู่ในพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นคนของพระองค์ท่านอย่ากลัวผีพระเจ้าของเราอยู่เหนือมันคริสเตียนจะไม่กลัวผีครับผมก็เห็นหลายคนว่ากลัวผีกลัวทำไมอ่ะคนที่อยู่ในเรามีอำนาจสูงสุดแม้กระทั่งความตายนะพระธรรมยิมูบอกว่าเราถูกไถ่ให้พ้นจากความกลัวตายฉะนั้นเราเห็นว่าศัตรูเชื่อฟังพระองค์ศัตรูต้องทำงานให้พระองค์ศัตรูไม่สามารถสู้พระองค์ได้เลยไม่สามารถสู้พระองค์ได้เลยมันกลัวมันอ้อนวอนมันขอร้องให้พระองค์สั่งมันไปสิงที่หมูสุกรนะครับถ้าพระองค์ไม่อนุญาตมันก็จะไม่ได้ทำแต่เกิดอะไรขึ้นพระองค์อนุญาตพระองค์อนุญาตและมันจะไปสิงและที่ผมบอกไปว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอนูแม้ว่าจะเป็นอากาศฝุ่นละอองในอากาศทุกอย่างถูกควบคุมโดยพระบุตรของพระเจ้าไม่มีสักสิ่งมีพระพีตอนหนึ่งจริงๆผมพูดไปอาทิตย์ที่แล้วนกในนกกระจาบสองตัวเขาขายกันเกียร์เท่าไหร่ไม่รู้ถูกถูกถ้าพระบิดาไม่โปรดให้มันตกมันจะไม่ตกครับนกในเขาใหญ่ลึกในป่าลึกลับมันไม่สามารถตกลงมาถึงพื้นได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตฉะนั้นทุกสิ่งอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าไม่มีสักสิ่งอยู่เหนือการควบคุมของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ3พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะพระวาทะคือพระเยซูนะครับพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาโดยทางพระเยซูพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะไม่มีสักสิ่งเดียวเป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระวาทะกำหนดทุกสิ่งและทุกสิ่งอยู่ในกำมือของพระองค์แกะแนวคำมือก็จะไม่พินาศตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ถูกนำเสนอในฐานะกษัตริย์ที่มาจากสวรรค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นพระเจ้าที่ครอบครองทุกสิ่งอนุญาตให้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นและผีจึงเข้าไปสิงหนูแล้วเมื่อสิงมันเป็นยังไงครับมันก็โดนน้ำตายคือตอนที่ผมนึกอ่ะผมดูตลกนะลองคิดดูว่าหมูจะใหญ่อะไรขนาดตัวแล้วก็โดนลงหน้าหมามันเยอะนะครับมันเยอะถ้าเราไม่โฟกัสที่สิ่งแวดล้อมทั่วไปเราโฟกัสที่พระเยซูคริสต์กษัตริย์ผู้งดงามเป่าประกาศอาณาจักรใหม่ช่วยเหลือผู้คนแสดงการอัศจรรย์หลายอย่างยืนยันว่าเรากำลังจะมาและครอบครองจิตวิญญาณทุกคนของผู้เชื่อคืออาณาจักรของเราและท่านเชิญชวนเข้ามากษัตริย์ผู้ชอบธรรมเมตตาช่วยเหลือคนอื่นรักษาคนให้หายอย่างอัศจรรย์กษัตริย์องค์นี้แม้แต่ผีต้องเชื่อฟังกษัตริย์องค์นี้ขับผีออกแล้วให้ไปสิงที่หมูได้คนที่ถูกผีสิงดุร้าย2คนกลับคืนมาและได้ดินแดนที่ไม่กล้าเดินผ่านกลับคืนมาเพราะไม่มีผีแล้วแต่มนุษย์เมื่อเห็นมนุษย์ก็บอกว่าขอออกจากเมืองไปมันน่าแปลกใจนะคนที่ชอบทำคนที่บริสุทธิ์คนหนึ่งทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมนุษย์ในโลกกลับเชิญพระองค์ไปที่อื่นขอให้พระองค์ไปที่อื่นผมไม่อยากให้พระองค์อยู่ที่นี่ผมตั้งคำถามกับสิ่งนี้ครับว่าทำไมเขามาขอร้องให้พระองค์ออกจากเมืองของเขาไปทั้งที่พระองค์ขับผีออกพวกท่านกลัวผีไม่ใช่เหรอพวกท่านกลัวไอ้สองคนนี้มันดุร้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้อุโมงค์ฝังศพแล้วท่านก็ไม่กล้าเดินผ่านแล้วก็ขับออกท่านกลัวอะไรท่านกลัวเขาไม่ใช่เหรอทำไมท่านถึงไล่พระองค์ออกจากที่นั่นสาเหตุเพราะอะไรผมเดานะครับข้อแรกเขาขับไล่พระองค์เชิญให้พระองค์ออกจากเมืองเขาเพราะเขากลัวพระองค์อาจจะเป็นไม่ได้หูน่ากลัววะขับผีออกได้น่ากลัวออกแต่สิ่งที่เขาควรขับไล่และกลัวคือผีหรือเปล่า เขาไม่ควรไล่คนที่สามารถไล่ผีออกได้สิ่งที่เขาควรขับไล่หรือเชิญออกไม่อยากให้อยู่ดินแดนของเขาคือผีไม่ใช่พระองค์อย่างที่สองชาวบ้านนั้นอาจจะขับไล่พระเยซูคริสต์เพราะเรื่องหมูอะไรลองคิดดีๆนะครับฝูงนะครับหมูเอาตามจริงตอนนี้ใครมีฟาร์มหมูมีไหมรวยนะครับรวยนะครับหมูตัวหนึ่งไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับโอเคในอิสราเอลไม่ได้กินหมูแต่เขาเลี้ยงหมูเพื่อเป็นธุรกิจคนรวยนะครับแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวมันเป็นฝูงครับการที่พระเยซูคริสต์ขับไล่แล้วผีไปสิงในหมูแล้วหมูเนี่ยมีมูลค่าหลายบาทมีมูลค่ามีราคาในเมืองนั้นอาจจะเป็นเศรษฐกิจของเมืองนั้นและพระองค์เป็นต้นเหตุทำให้หมูตายเขาเลยไม่ชอบออกไปอันนี้ผมคิดตลกนะพระองค์เป็นต้นเหตุทำให้เศรษฐกิจเขาพังแล้วก็เชิญชวนมาไล่พระองค์ออกไปแต่สิ่งที่เขาได้รับถ้ามองมุมหนึ่งเขาได้เพื่อนมนุษย์ที่เคยถูกผีสิงสติไม่ดีดุร้ายเขาได้เพื่อนกลับมาเขาได้มนุษย์นั้นกลับมาเข้ามาในเมืองในสังคมของเขาเขาไม่ต้องกลัวบริเวณนั้นเขาสามารถเดินผ่านหรือใช้ประโยชน์ใช้สอยในเมืองนั้นได้เขาสามารถเดินผ่านดินแดนนั้นได้อย่างสบายใจไม่มีผีแล้วแต่ทำไมเขาขอให้พระเยซูคริสต์ออกไปจากเมืองเขาพระคัมภีร์กำลังนำเสนอให้เราว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นคนบาปเราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติเอาพูดอย่างนี้เราเกิดมาในความบาปโดยธรรมชาติเลยครับลองเอาของเล่นที่ดีที่สุดวางไว้ตรงกลางแล้วเอาเด็ก10คนล้อมวงกันเด็กมันจะทำยังไงเอาสัก5ขวบก็ได้มันจะแย่งกันผู้ใหญ่ก็ทำตอนนี้ดูในสภาไหมธรรมชาติของมนุษย์เกิดในความบาปและมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปคนบาปคือคนโง่ครับคนโง่ที่ไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าและปฏิเสธพระองค์สันดานของพวกเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าจิตวิญญาณของเขาจะตายพระธรรมเอเฟซัสบทที่2พูดเกี่ยวกับความตายฝ่ายวิญญาณคือเราเกิดมาในความตายฝ่ายวิญญาณความตายฝ่ายวิญญาณหมายความว่าจิตวิญญาณนี้มันไม่สามารถกระดิกหรือรับรู้ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่ข้างนอกที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่มีจิตวิญญาณตายเขาจะบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงเมื่อเราข่าวประเสริฐจิตวิญญาณเขาไม่สามารถตอบสนองต่อข่าวประเสริฐได้เลยเพราะเขายังตายเขาไม่ต้องการพระองค์เขาไม่สามารถรับรู้ถึงพระองค์ได้และมนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังขับไล่พระองค์ใครลองไปพูดเรื่องพระเจ้าดูสิครับเขาจะขับไล่เราออกพวกเขาตายฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงไม่สามารถรับรู้ได้และพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนคือคนโง่คุณเห็นโลกคุณเห็นจักรวาลคุณเห็นดวงดาวคุณเห็นสัตว์คุณเห็นทุกอย่างแต่คุณบอกว่ามันเกิดขึ้นเองหรือไม่มีพระเจ้าพระคัมภีร์สุภาษิตจึงพูดเกี่ยวกับคนโง่ครับและคนโง่คือมนุษย์ทุกคนแต่ตอนนี้พวกท่านสามารถรับรู้ได้พวกท่านสามารถรับรู้ได้เข้าใจเรื่องราวของพระองค์ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทำให้เราฟื้นจากความตายเรามีชีวิตร่วมมากับพระองค์จิตวิญญาณของเราตอบสนองพระคำของพระองค์เมื่อได้ยินข่าวประเสริฐผมเชื่อผมรับผมอยากเชื่อฟังผมรักพระเยซูผมเห็นผมเข้าใจพระคัมภีร์และผมอยากดำเนินตามผมเห็นว่าพระเยซูคริสต์มีคุณค่าผมมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือจิตวิญญาณใหม่และสิ่งนี้พระองค์เป็นคนทำแต่ในหมู่บ้านนั้นพระองค์ไม่ได้ทำและเขาทำตามธรรมชาติเขาคือเขาไม่ต้องการให้พระองค์อยู่กับเขาเขาไม่ต้องการให้พระองค์อยู่ในเขตแดนของเขาและเมื่อเราไปคุยกับเพื่อนบ้านเขาจะตอบสนองแบบนั้นแต่ทำต่อไปนะครับพระเยซูคริสต์บอกฉะนั้นความเชื่อในพระเจ้าความเข้าใจในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์การต้อนรับพระเยซูคริสต์ความรอดที่คุณยายกำลังจะได้รับบัพติศมาใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานทั้งหมด มนุษย์ไม่ได้กระดิกแม้แต่นิ้วไม่ได้โอ๊ยผมฉลาดผมเลยเชื่อไม่ใช่ครับท่านถูกปลุกจากความตายท่านจึงเชื่อครับเมื่อท่านเชื่อท่านถึงต้อนรับและเชื่อฟังฉะนั้นความรอดจึงใช้คำว่าพระคุณพระคุณคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำและสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับแต่เราได้รับและเราไม่ได้กระทำเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราหมดนะครับและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเราไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านในกาตาลาเราเพียงแค่พระเจ้าทำให้เราฟื้นจากความตายแล้วเห็นพระองค์เชื่อในพระองค์รับรู้ได้ถึงพระองค์เราไม่ได้ฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไปสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ท่านมาโบสถ์ท่านเชื่อฟังพระเจ้าท่านอยากได้ยินพระวจนะท่านรักพระเจ้าเป็นเพราะว่าท่านได้รับพระคุณสัญชาตญาณของมนุษย์ธรรมชาติของความบาปของมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าทุกรูปแบบไม่ต้องการพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์ไม่อยากได้ยินไม่อยากให้อยู่ใกล้ไม่มีหรอกครับอุ้ยเป็นคริสเตียนเหรอเข้ามาเฮ้ยมาพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟังหน่อยถ้าคนที่ทำอย่างนั้นแสดงว่าเขากำลังจะบังเกิดอะไรแต่ธรรมชาติของมนุษย์เขาไม่ต้องการให้พระองค์อยู่ใกล้เขาเขาปฏิเสธพระองค์ทุกรูปแบบผมจะเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งนะครับตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆตอนเรียนอยู่มหาลัยผมเรียนคณะจิตวิทยาในวิชานั้นเรียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ผมเชื่อพระเจ้าผมก็จะพูดเรื่องพระเจ้าให้กับพี่น้องไอ้คนในห้องฟังแล้วเมื่อถึงเวลาชั้นเรียนเราเรียนเรื่องจิตวิญญาณผมกำลังโชว์ว่าไอ้คนที่ทราบจิตวิญญาณที่พวกท่านศึกษาอยู่เนี่ยใครเป็นคนทราบมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงคนนี้เป็นคนที่สุภาพมากครับเป็นแบบคนเด็กเรียนเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่แบบคือดีในสายตาทุกคนเขาลุกขึ้นบอกว่าชาคริสหยุดพูดเรื่องพระเยซูได้ไหมเราต้องการเรียนเรื่องของจิตวิญญาณเราต้องการที่จะมีบรรยากาศที่ดีในห้องเราต้องการจะมีบรรยากาศที่มีความรักเราไม่ต้องการเครียดและขัดแย้งขอหยุดพูดเรื่องพระเยซูเขาต้องการเอาพระเยซูออกจากวิชาจิตวิญญาณแต่สิ่งที่เขาพลาดคือพูดนั่นแหละจะทำให้ท่านมีความรักจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณจะทำให้ท่านเข้าใจในวิชาเรียนตรงนึงแล้วสุดท้ายผมถูกเลยออกจากห้อง แล้วก็ติดในวิชานั้นต้องไปแก้ใหม่แต่ผมก็เวลาผมตอบผมก็จะอ้างพระคัมภีร์คนก็จะหาว่าผมบ้าแต่ไม่เป็นไรผมเรียนจบแล้วครับ เราเห็นถึงว่าธรรมชาติเมื่อผมมาเชื่อเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะสุภาพขนาดไหนพระเจ้าเขาจะไม่ต้องการพระเยซูไม่ต้องการให้พูดถึงไม่ต้องการให้ได้ยินฉันอยากจะอยู่แค่โลกนี้ของฉันเมืองของฉันพุ่งออกไปนี่คือธรรมชาติครับฉะนั้นเราไม่ต่างจากพวกเขาแต่เราได้รับพระคุณเราเกิดใหม่จิตวิญญาณเรามีชีวิตขึ้นมาใหม่เราเชื่อในพระองค์นี่เป็นพระคุณจำไว้นะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ระลึกสำนึกขอบพระคุณพระองค์ที่ผมเป็นคนบาปเป็นคนโง่ที่ปฏิเสธพระองค์แต่ตอนนี้ผมรู้จักแล้วสิ่งนี้เป็นรากของความถ่อมใจครับและความถ่อมใจจะเกิดความรักสันติสุขความให้อภัยการพูดสุภาพอ่อนโยนทุกสิ่งที่ดีจะเกิดจากการถ่อมใจและการถ่อมใจเกิดจากการระลึกว่าพระบุตรของพระเจ้าตายเพื่อความบาปของผมโอ้ผมอยากเป็นคนดีขอพระเจ้าประทานเอ้ยเจอผมหน่อยผมไม่ต้องครับสำนึกให้ได้ไม่ต้องไปรับอะไรจากที่ไหนมีโอ้ยมีกิจกรรมโอ้รับแล้วจะระลึกถึงไม้กางเขนมากที่สุดชีวิตท่านจะเปลี่ยนครับแต่ในทางกลับกันบางคนไม่ระลึกถึงเรื่องพระคัมภีร์เรื่องพระเยซูหรือเรื่องไม้กางเขนระลึกถึงเรื่องอื่นทำกิจกรรมอื่นท่านไม่มีวันเกิดผลของพระองค์ผลของพระองค์เกิดจากไม้กางเขนครับคนที่ระลึกคนที่มองงูหมายถึงว่างูทองคำนะที่โมเสสสร้างมองก็จะหายเรามองที่แม่กางเขนท่านก็จะหายหายจากความบาปของท่านฉะนั้นขอให้พี่น้องในที่นี้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นเชื่อพระเยซูคริสต์มากขึ้นเราอ่าน แบบอย่างของสาวกไม่ได้เชื่อวางใจถูกตำหนิเราเห็นสิทธิอำนาจที่พระองค์ไล่ผีพระองค์มีอำนาจสูงสุดเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระองค์มีคุณค่ามากที่สุดพระองค์ควรจะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันในสายตาเราจนเราเห็นคุณค่าของพระองค์จนเราพอใจในพระองค์จนเรารักพระองค์และเราอยากจะเชื่อฟังพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15ถ้าพวกท่านรักเราท่านจะประพฤติตามบัญญัติของเราการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เกิดจากความรักพระองค์และความรักของพระองค์คือการที่เราเห็นว่าพระองค์มีคุณค่ามากขนาดไหนขอพระเจ้าช่วยทุกท่านที่จะเห็นพระองค์ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นในบทที่8บทที่8นำเสนอเรื่องนี้ครับคุณค่าของพระองค์คุณค่าของกษัตริย์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน